П'ять десятигоддзі адзначае рымакатолікі вышэйшы духоўны семінар у Драгічыне. Урачыстасці, звязаныя з юбілеем семінара, былі спалучаныя з пачаткам чарговага навучальнага акадэміцкага года. Святой імшы старшынстваваў у кафедры Святой Тройцы ў Драгічыне біскуп Антоній Пацыфік Дыдыч, у саслужэнні святароў, прафесараў ды гадунцоў семінара. А з навучэннем давернікаў звярнуўся шматгадовы выкладчык семінара айцец Інфулат Яўген Бароўскі. Гісторыя Драгічынскага семінара так па праўдзе пачалася ў 1952 годзе, калі ўзнік тудака філасофскі факультэт духовнага семінара з сельцаў. Самастойны семінар у Драгічыне ўзнік у 1957 годзе. Яго першым рэктарам быў айчэц Уладыслаў Гладкоўскі. Таго часу вучэльня адукавала некалькі сот святароў. У вышэйшым духовным семінары ў Драгічыне зараз вучыцца клірыкі з цэлай Польшчы, а таксама з Украіны, Расіі і Беларусі. У тым ліку таксама ўсходняга абраду. Таксама шмат абсалвентаў Драгічынскай вучэльні працуе на місіях, таксама і ў Беларусі. Новы школьны год распачало 40 семінарыстаў, з чаго 4 на першым курсе. Навука трывае тут така 6 гадоў. Ад 3 гадоў рэктарам Драгічынскага семінара з'яўляецца ксёндз Тадэуш Сычэўскі, спецыяліст у галіне пастаральнай тэалогіі. Ідзіце глыбей, глыбей у сваё пакліканне і глыбей прысвячайце сябе царкве і Хрысту, сказаў рэктар семінара. Ды глядзіце, браты, на сваё пакліканне. І гэта з'яўляецца лозунгам на новы школьны год. Варта яшчэ ўспомніць, што падчас чарговай пілігрымкі свяцейшага айца Яна Паўла II ў Польшчу 10 чэрвеня 1999 года наведаў ён Драгічын, у тым ліку спыніўся на крыху ў вышэйшым духоўным семінары ў Драгічыне. З Беластока Юрка Рашчынскі.